Herra forseti, fjármálaþjónusta hefur breyst hratt á skömmum tíma. Áhrif fjártækni byltingarinnar á fjármálageirann gæti orðið mjög djúpstæð fyrir bankastarfsemi. Samkeppni milli fyrirtækja mun aukast, verð á fjármálaþjónustu lækka og tími og fyrirhöfn vegna bankaþjónustu minnka. Hefðbundnir viðskiptabankar sem starfa á þeim grundvelli sem við þekkjum í dag munu þurfa að endurhugsa þjónustu og viðskipta líkön sín til að viðhalda starfsemi sinni. Vegna þessa standa flestir bankar í umsvifamiklum aðgerðum til að lækka kostnað. Helstu leiðir sem farnar hafa verið í því eru uppsagnir starfsfólks, lokanir útibúa og þróun nýrra tækni lausna. Þetta kemur meðal annars fram í hvítbók fjármálakerfið. Uppsagnir starfsfólki í bönkunum hafa ekki farið fram hjá okkur. Arion banki sagði upp á dögunum 100 starfsmönnum. Frá því vor hefur Íslandsbanki sagt upp 40 starfsmönnum. Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja segja að 150 félagsmenn hafi misst vinnuna núna í september. Hugur okkar með þeim öllum á erfiðum tímum. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir að mikill samdráttur sé í starfsmannahaldi bankanna, en víkjum þá að Landsbankanum sem 98% í eigu ríkisins. Bankastjóri Landsbankans segir að bankinn sé í almennum hagræðingar aðgerðum og starfsfólki hafi fækkað mjög mikið síðustu árin. Þrátt fyrir almennar hagræðinga aðgerðir, mikla fækkun starfsfólks og gerbreytt starfsumhverfi stendur Landsbankinn í stór framkvæmd á Hafnatorgi upp á tæpa 17.000 fermetra og byggir nýjar höfuðstöðar fyrir milljarða króna og einni dýrustu lóð landsins. Ég vil því spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra í ljósi þess sem ég nefndi hér. Er þessi framkvæmd Landsbankans forsvaranleg og hvers vegna hafa fulltrúar eigenda ríkisins í stjórn bankans látið þetta viðgangast?
Svarar hæstvirtur fjármálaefnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn.